Bună seara, bun regăsit la o nouă ediție a principalei sinteza serii La România Actualități. Iată câteva dintre propunerile agendei. Guvernul promite ca în 2026 să mute accentul pe o economie bazată pe consum, pe o economie bazată pe investiții masive. România a început să deruleze contractele încheiate prin Programul European de Întărire a Apărării, SAFE, și a achiziționat din Franța sisteme defensive Mistral. Negocierile ruso-ucrainiene mediate de americani în Emiratele Unite s-au încheiat fără rezultate notabile, iar părțile au anunțat deja că următoarele discuții vor fi purtate în Statele Unite. Și ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano, Cortina d'Ampezzo, începe mâine cu 16 discipline sportive organizate în 25 de locații. România va fi reprezentată de 29 de sportivi la cea de-a 14-a ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă. Sunt Pavel Ionescu, vă invit să ne ascultați până la ora 23.
Agenda globală la Radio România Actualități.
Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare a anunțat la finalul ședinței de guvern de astăzi măsurile prevăzute în pachetul de relansare economică, care vizează, între altele, modernizarea instrumentelor de susținere a companiilor, precum și noi concepte și moduri de finanțare. Guvernul promite schimbarea atenției de pe consum pe investiții și de pe număr și volum de finanțare pe calitate, spune șeful finanțelor. Pentru ca România să-și crească nivelul de competitivitate și să atragă mai bine investitorii, companiile vor beneficia de instrumente moderne de susținere, de concepte și moduri noi de finanțare. Guvernul a studiat proiectul într-o primă lectură, iar mâine va fi lansat în dezbatere publică, odată cu începerea consultărilor cu patronatele și sindicatele. Andrei Șerban și concluziile ședinței de astăzi a executivului.
Pachetul de relansare economică are o componentă fiscală și o alta care reașează schemele de susținere financiară pentru companii, a afirmat ministrul de finanțe Alexandru Nazare. Noutatea acestor măsuri este că ele mută interesul de pe consum pe investiții, de pe numărul de proiecte și volum de finanțare, pe calitate, a mai spus ministrul. Una dintre noutățile din pachet va fi introducerea unui instrument de finanțare de 200 de milioane de euro pentru industria națională de apărare, care nu a beneficiat până acum de această susținere. De asemenea, un alt instrument de finanțare nou va fi dedicat românilor din diaspora care vor să investească în țară. Ei vor avea la dispoziție 100 de milioane de euro pentru a face acest lucru. Pachetul de relansare economică acordă o mai mare importanță băncii de investiții și dezvoltare, care va gestiona schemele de susținere pentru companii. O altă noutate este introducerea unui credit fiscal de 10% pentru companiile din zona de cercetare și dezvoltare. Ministrul de Finanțe Alexandru Nazare a mai precizat că măsurile din acest pachet se vor concentra asupra domeniilor importante ale economiei românești, așa cum sunt valorificarea mineralelor și tehnologiile noi.
Avem două alte domenii importante asupra cărora ne plecăm, e vorba de valorificarea resurselor minerale, pentru care gândim un instrument dedicat. Era nevoie de un astfel de instrument și am luat act de lista materialelor critice, așa cum i-a fost aprobată de Comisia Europeană, și vom susține prin acest instrument de finanțare zona de valorificare a resurselor minerale și de asemenea zona de noi tehnologii. O altă schemă dedicată privește noile tehnologii, vorbim aici de inteligența artificială, de semiconductor, de robotică, de scalarea companiilor care să treacă din acceleratoare către piață, să poată fi scalate și companiile românești să aibă un instrument pe care să-l poată folosi în această zonă.
Pachetul de relansare economică se află în transparență decizională pe site-ul Ministerului de Finanțe și va fi analizat mâine la reuniunea Consiliului Național Tripartit, care reunește sindicatele, patronatele și reprezentanții executivului. Acest pachet a fost discutat în ședința de astăzi în prima lectură, iar intenția premierului Ilie Bolojan este aceea ca el să fie adoptat în ședința de săptămâna viitoare, alături de proiectul de lege privind reforma administrației publice.
Demersurile lansate de guvern pentru promovarea investițiilor intervin pe fondul scăderii consumului de bunuri în România. Acțiune favorizată de inflație. Chiar dacă pe timpul sărbătorilor acestea au avut o ușoară creștere, lucrurile stau mult mai rău în comparație cu anii precedenți. Numărul total de produse vândute a scăzut, spun retailerii, iar clienții se orientează preponderent spre gamele mai ieftine și vânează promoțiile. Iulian Olescu analizează cifrele publicate astăzi de Institutul de Statistică.
În ultima lună a anului trecut, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul, cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete, a crescut pe serie brută față de luna anterioară cu aproape 6% în contextul vânzărilor asociate sărbătorilor de iarnă. Însă, dacă se iau în calcul și elementele ce țin de sezonalitate și de numărul zilelor lucrătoare, creșterea a fost de numai 0,6%, arată datele statistice. Dacă facem o comparație cu decembrie 2024, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul, indicator fidel al evoluției consumului, a înregistrat o scădere apropiată de 2%, singurul segment care a consemnat o creștere fiind comerțul cu combustibili. Pe întregul an 2025, față de anul precedent, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a consemnat o foarte ușoară urcare cu 0,2% în condițiile în care vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun au scăzut cu 2,7%. Feliciu Paraschiv, vicepreședintele Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii din România, spune că de fapt am asistat la o scădere, având în vedere că indicatorul se referă la bani, nu la numărul produselor vândute și trebuie ținut cont și de inflație.
De fapt, practic, numărul de produse vândute per total a scăzut. Asta e realitatea. Noi nu ne putem bucura la o creștere de 0,2. Noi ne putem bucura numai la o creștere peste rata inflației. Pentru că întotdeauna rata inflației mănâncă din volumul cifrei de afaceri. Chiar decembrie 2025, raportat la decembrie 2024, să aibă o scădere de 1,6, este îngrijorător. Pentru că de retail sunt legate și procesarea, producția, tot ce e în spate. Toate business-urile astea sunt legate de cifre. Companiile își fac previziuni pe anul următor în funcție de vânzările de anul trecut. Au un număr de angajați pe care trebuie să-i plătească, trebuie să facă niște achiziții de materii primă, trebuie să facă niște achiziții de ambalaje. Prognozele se fac pe cifrele de anul trecut. În momentul în care noi vedem o scădere și ne așteptăm în continuare la o scădere, lucrurile nu sunt ok. Pentru că, de fapt, asta e ecuația. Câte produse am vândut, câte produse comand fabricii, cu cât comand mai mult fabricii sau comand la același nivel ca anul trecut, fabrica va funcționa la fel ca anul trecut. Dacă eu îi comand mai puțin decât anul trecut cu 7% și fabrica va merge mai slab cu 7% decât anul trecut.
În a doua jumătate a anului trecut, odată cu primele măsuri de creștere a fiscalității, românii s-au orientat mai mult către produsele mai ieftine, către oferte și au renunțat de multe ori la cumpărături din impuls, iar volumul coșului de consum s-a redus, mai spune Feliciu Paraschiv, deoarece teama și incertitudinea legată de ziua de mâine îi determină pe consumatori să strângă banii și să cheltuie mai puțin.
Populația începe să achiziționeze produse mai ieftine. Se duce spre marca proprie a retailerilor, unde avem cel mai mic preț. De asta observăm și o evoluție a magazinelor tip discount, foarte favorabilă în perioada asta. În detrimentul magazinelor care au produse mai scumpe, în detrimentul hipermarketurilor. Magazinele discount și magazinele de proximitate, în general în zona de prețuri mici, acolo se înregistrează vânzări mai mari. Se cumpără mai mult produse din ofertă. Sunt oameni care migrează în diferite magazine și cumpără 2-3 produse în ofertă de la un magazin, 2-3 produse de la alt magazin, 2-3 produse de la alt magazin. E un fenomen ciudat pe care nu l-am mai întâlnit până acum. E un fenomen care se întâmplă în general la persoanele cu venituri reduse și aici mă refer la pensionari care au și timpul necesar, făcând eforturi deosebite de a verifica și a umblat tot timpul prin piață să caute cei mai ieftini.
Așadar, deși există produse cum ar fi cele pentru copii care se vând aproape indiferent de preț și produse la care vânzările au crescut, ca de exemplu hrana pentru animale, în cazul celor mai multe dintre bunuri se înregistrează scădere ale vânzărilor, inclusiv în zona produselor alimentare, românii cumpărând mai puțină carne sau lactate și orientându-se către alimente relativ ieftine, cum ar fi ouăle, mai spune Feliciu Paraschiv.
Ministrul român al apărării, Radu Miruța, a salutat astăzi avantajele pe care le aduce României programul european SAFE de dotare militară, în care din cele 21 de proiecte asumate de țara noastră, 11 sunt achiziții în comun. Acestea înseamnă prețuri mai mici și livrare mai rapidă, iar produsele care urmează să fie achiziționate erau deja prevăzute în planul multianual de înzestrare aprobat de CSAT și de Parlament. Potrivit lui Radu Miruță, România a semnat deja contractul pentru achiziția de rachete antiaerene Mistral din Franța, iar Ministerul Apărării vrea obligatoriu ca navele de patrulare finanțate prin SAFE să fie construite la șantierul Mangalia. Oana Bâlă a urmărit conferința de presă.
România a semnat deja contractul de achiziție a rachetelor Mistral prin programul european SAFE, a declarat ministrul apărării Radu Miruță și a precizat că a fost o achiziție în comun cu mai multe țări pentru ca prețul să fie mai mic. În momentul de față, a mai spus ministrul Radu Miruță, pentru cele 21 de proiecte care vizează înzestrarea armatei incluse în programul SAFE, statul român se pregătește să lanseze ofertele către companiile eligibile.
Au fost 7 țări care au avut comenzi în comun pentru a achiziționa aceste produse mai ieftin. Acum o săptămână Comisia Europeană ne-a aprobat proiectele individuale. Noi avem 21 de proiecte în cadrul proiectului Mare Safe. Pe lege, Ministerul Apărării avea obligația de a trimite criteriile operaționale, adică să disemineze cum anume trebuie să arate produsul pe care Armata României îl necesită. Pușca de asalt, să fie mică, să fie mare, mașina de luptă a infanteriei, navele de patroale, sistemele de apărare cibernetică, caracteristicile tehnice. Astăzi, Ministerul Economiei trebuie să emită un document care să spună care este procentul de localizare cerut pentru fiecare dintre aceste 21 de proiecte. După care, cu ceea ce Ministerul Apărării deja a transmis, noi ne-am bifat obligația asta, cu ceea ce Ministerul Economiei va transmite, grupul de lucru de la guvern va emite un ordin cu privire la companiile care îndeplinesc condițiile de localizare și de operare și se va parcurge conform legii.
Ministrul Apărării a făcut referire și la șantierul naval de la Mangalia, care în opinia sa poate fi salvat doar dacă în perioada imediat următoare vor fi construite în cadrul lui cele două nave de patrulare prevăzute în programul SAFE, iar Armata Română va plasa și va plăti comenzile necesare.
Pentru ca să poți produce astfel de nave, prima oară trebuie să existe o comandă și cineva care să le plătească. Și ăsta este aranjamentul pe care l-am identificat, ca Armata Română să contribuie la salvarea șantierului prin niște comenzi pe care Armata Română să le plătească. Șantierul acela are astăzi o valoare de lichidare de 85 de milioane și are o datorie în dispută, ce-i drept, încă de 162 de milioane, cred că a mai crescut, că în fiecare lună crește. Ceva ce valorează 85 nu va putea fi cumpărat cu 85, că datoria e de 162. Mi-am dat seama că doar jucând cu acești doi parametri, șantierul ăla va muri. Și atunci am încercat să bag într-o cutie mai mare ceva, astfel încât 162 minus 85 să fie compensat de o comandă care să facă interesant întreg pachetul. E cel mai mare șantier naval din țările membre ale Uniunii Europene. Este un șantier la Marea Neagră, pe flancul estic al NATO, care are o capacitate fantastică și pentru care România, în al 12-lea ceas, ar face o mare greșeală dacă ar greși din nou. Pentru că s-a ajuns în situația asta, 85 mai mic decât 162, pentru că România s-a lăsat să-i fie jumulită pielea de pe ea, aplaudând când alții făceau asta.
Ministrul Radu Miruță a fost întrebat în conferința de presă dacă mai este dispus să susțină desecretizarea informațiilor referitoare la sprijinul pe care România l-a dat Ucrainei. El a afirmat în acest context că este de acord să se desecretizeze o parte din ajutorul dat Ucrainei, însă raportat ca sumă de bani, pentru că sunt aspecte a căror dezvăluire nu ar ajuta societatea și nici armata. O astfel de decizie poate fi luată doar de către Consiliul Suprem de Apărare a țării, a mai spus ministrul apărării.
În Germania, Universitatea Helmut Schmidt din Hamburg și grupul de media Welt au realizat împreună cu experți din mai multe domenii un exercițiu de simulare intitulat Ce se întâmplă dacă ne atacă Rusia? Acesta s-a desfășurat în luna decembrie anului trecut, iar acum din podcasturi, articole de presă și reportaje, Germania află la ce să se aștepte, inclusiv în cazul unor atacuri hibride asupra infrastructurii germane. Exercițiul pleacă de la un scenariu complet fictiv, dar considerat plauzibil de experți, după cum explică din Germania Vlad Drăghicescu.
Pentru a evalua modul în care Germania și aliații săi ar reacționa în cazul unei agresiuni directe din partea Rusiei, German Wargaming Center al Universității Helmut Schmidt din Hamburg, împreună cu grupul Media Welt, au realizat o amplă simulare de criză. Este vorba despre un așa numit wargame, o simulare structurată a unui conflict militar major menită să testeze procesele decizionale, reacțiile politice și militare, precum și vulnerabilitățile statului în situații de criză extremă. Scenariul pornește de la un atac asupra flancului estic al NATO, combinat cu acțiuni hibride îndreptate inclusiv împotriva infrastructurii din Germania. Potrivit organizatorilor, simularea a avut loc deja în decembrie 2025. Rezultatele unor astfel de exerciții rămân de regulă confidențiale. De această dată însă, ele sunt făcute publice de platformele Welt ale grupului Axel Springer, prin podcasturi, articole tipărite și online, precum și printr-un reportaj TV. Exercițiul arată ce efecte directe ar putea avea o astfel de criză asupra populației civile, confruntată brusc cu atacuri cibernetice care blochează serviciile de online banking și bancomatele, perturbă comunicațiile, iar dezinformarea amplifică nesiguranța și confuzia. Autorii subliniază că scenariul este ipotetic și reprezintă doar una dintre multiplele evoluții posibile ale unei crize reale. În cadrul simulării, oameni politici și foști militari și experți au preluat pentru o zi rolul membrilor Guvernului Federal German, în timp ce un al doilea grup a jucat rolul conducerii de la Kremlin. Scopul a fost observarea procesului decizional sub presiune extremă și identificarea slăbiciunilor sistemice. Scenariul debutează într-o dimineață de marți, 27 octombrie 2026, la ora 6:47 de minute. În cartierul guvernamental din Berlin, luminile sunt aprinse în Cancelaria Federală. Cancelarul convoacă de urgență miniștrii cheie și consilierii de securitate, după ce află că trupe rusești sunt masate la granița cu Lituania, stat membru NATO, aparent pregătite pentru o incursiune. Deși fictiv, scenariul este considerat plauzibil în cercurile de securitate. Martin Jäger, președintele BND, Serviciul de Informații Externe al Germaniei, afirma în octombrie anul trecut că Rusia urmărește să redevină o putere dominantă în Europa.
Europa soll von Furcht und Handlungsstarre.
Rusia vrea o Europă paralizată de teamă și fără lipsă de reacție, împinsă spre abandonarea propriei capacități de acțiune. La Moscova se mizează pe șanse realiste de a extinde spre vest propria zonă de influență și de a aduce Europa net superioară din punct de vedere economic într-o relație de dependență față de Rusia. Pentru atingerea acestui obiectiv, Rusia nu are vitala nevoie nici confruntarea militară directă cu NATO. Printre participanții la simulare se află și fostul ofițer și deputat creștin-democrat Roderich Kiesewetter. El avertizează că Rusia nu va aștepta ca Germania să devină complet pregătită de război și estimează că Moscova ar putea escalada situația prin sabotaj, dezinformare sau prin intensificarea războiului hibrid, dar și prin presiuni militare asupra regiunii Suvalkii sau prin destabilizarea statelor baltice. În opinia sa, miza nu este neapărat câștigul teritorial, ci testarea coeziunii și determinării alianței NATO. Pentru Germania, spune domnul Kiesewetter, un atac asupra unui aliat NATO ar însemna participarea directă la apărarea acestuia, cu trupele și echipamentele disponibile. De aceea, argumentează Kiesewetter, accentul ar trebui pus pe descurajare și pe consolidarea primei linii de apărare a Europei, care este Ucraina, printr-un sprijin mai consistent. Un rol central în simulare îl joacă brigada germană staționată în Lituania. Bundeswehr analizase deja într-un exercițiu desfășurat în 2025 capacitatea de comandă și comunicare a brigăzii 45 Panzer. Potrivit Ministerului Apărării, cea mai mare vulnerabilitate este amprenta electronică ridicată, care face unitățile ușor de reperat. Germania încearcă astfel să recupereze o tradiție a analizelor strategice abandonată după cel de-al doilea război mondial, dar bine dezvoltată în alte țări, precum SUA și Marea Britanie, spun experții. Pe fondul insecurității crescânde, preocupările se extind însă și asupra armelor nucleare. După expirarea ultimului mare tratat de control al armamentului nuclear dintre Statele Unite și Rusia, ministrul german de externe, Johann Wadeful, a avertizat astăzi într-o vizită la Canberra, în Australia, că fiecare acord care se încheie ar trebui să provoace îngrijorare. El a cerut reconstruirea încrederii ca baza a controlului armamentelor și a subliniat că, pe lângă Washington și Moscova, inclusiv China ar trebui implicată în aceste eforturi pentru a reduce riscul unei escaladări globale.
Președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky a declarat în această seară că următoarea rundă de discuții privind soluționarea războiului cu Rusia, care durează de aproape 4 ani, va avea loc probabil în Statele Unite. El a apreciat în mesajul video pe care îl transmite în fiecare seară că următoarele întâlniri sunt planificate în viitorul apropiat, dar nu a avansat odată, transmite Reuters. Anterior, un mesaj al principalului negociator ucrainian anunța la capătul celor 2 zile de discuții tripartite din Emiratele Arabe că delegațiile și-au informat capitalele că vor avea noi convorbiri în următoarele săptămâni. Singurul rezultat al discuțiilor ruso-ucrainiene mediate de americani la Abu Dhabi a fost convenirea unui schimb de prizonieri, relatează agențiile de presă. Atât negociatorul american Steve Witkoff, cât și delegațiile celor două părți l-au salutat drept productive. În prima sa reacție, președintele Volodymyr Zelensky insista că cel mai important este ca Rusia să nu primească nicio recompensă pentru agresiunea sa împotriva Ucrainei, iar aceasta să primească din partea susținătorilor săi occidentali garanții de securitate reale. Președintele ucrainian a insistat inclusiv într-un interviu pentru televiziunea publică franceză că nu va accepta pretențiile Rusiei de anexare de noi teritorii ucrainiene și avertizează că dacă țara sa nu va reuși să-l oprească, Vladimir Putin va invada Europa. De la Paris, Daniela Coman face sinteza interviului.
Președintele Zelenski a acuzat Rusia că profită de vremea rece pentru a provoca și mai multă suferință ucrainenilor, bombardând obiectivele energetice. El a vorbit de un șantaj exercitat de Putin pentru a le forța mâna să accepte pretențiile lui de anexare a noi teritorii ucrainene, inclusiv dintre cele pe care armata sa nu le-a ocupat militar. În opinia președintelui Ucrainei, doar Statele Unite dispun de mijloace de presiune asupra Rusiei, iar președintele american trebuie să înțeleagă că Ucraina este importantă pentru securitatea lumii. Zelenski a reafirmat că susține planul de pace propus de Donald Trump și este dispus la compromisuri, dar niciodată în ceea ce privește suveranitatea țării.
Lui Putin
nu este frică decât de Trump. Este o realitate. Cum președintele Trump știe că lui Putin este frică de el, atunci nu poate accepta toate condițiile pe care le pune președintele rus. Putin este cel căruia este frică de Trump și nu invers. Președintele american are mijloace de presiune economice prin sancțiuni, prin armament. Este vorba de armament pe care ar putea să ne-l transfere nouă, dacă nu vrea să angajeze direct armata americană. El poate menține presiunea asupra lui Putin prin intermediul armatei noastre. Președintele american vrea să oprească acest război prin compromisuri. Noi am susținut propunerile sale, dar nu vom putea face niciodată compromisuri în ceea ce privește suveranitatea noastră. În interviu acordat aseară televiziunii publice franceze, președintele Volodymyr Zelenski a tras un semnal de alarmă pentru Europa, avertizând-o că va fi următoarea țintă a lui Putin. O să fie foarte clar, dacă Ucraina nu va reuși să-l oprească pe Putin, el va invada Europa. Țările vecine Ucrainei au înțeles că vor fi primele victime ale lui Putin, că Rusia va avansa. Dronele lor sunt capabile să ajungă departe, rachetele lor au rază de acțiune nelimitată, pot lovi peste tot. Nu vreau să produc frică. Europenii care au înțeles toate aceste lucruri ajută foarte mult Ucraina, dar ceilalți, care nu și-au dat încă seama că această tragedie se va întâmpla, spun că prioritatea lor este reprezentată de problemele interne. Una dintre întrebările jurnalistei de la France 2 a vizat informațiile recente privind intenția președintelui Emmanuel Macron de a relua discuțiile cu Vladimir Putin. Consilierul pe probleme diplomatice al președintelui Macron s-a aflat zilele acestea la Moscova într-o vizită caracterizată drept discretă pentru a pregăti reluarea acestui dialog întrerupt de câțiva ani. Iată ce a răspuns Zelenski. Suntem buni prieteni, eu și Emmanuel. Bineînțeles, m-a sunat să-mi spună că încearcă să reia dialogul cu rușii. El cunoaște părerea mea. Desigur, este foarte important că Emmanuel încearcă să ajute. Este foarte important că numeroși lideri lucrează pentru a readuce pacea între țările noastre. Eu cred însă că presiunea asupra lui Putin este insuficientă, iar dacă vor fi discuții, singurul interes al lui Putin este să-i umilească pe europeni. În cei aproape 4 ani de război cu Rusia, Ucraina a pierdut în jur de 55.000 de oameni. Sunt cifre oficiale anunțate de președintele Zelenski. Însă pierderile ar putea fi și mai mari, întrucât există numeroși dispăruți, despre care nu se știe dacă au fost uciși sau sunt prizonieri. Cu toate acestea, ucrainenii sunt hotărâți să reziste. Pentru a cuceri teritoriile din est pe care le râvnește, Rusia trebuie să se pregătească de încă 2 ani de război, în care și-ar pierde cel puțin 800.000 de militari, a estimat Zelenski. Dacă pierdem acest război, pur și simplu pierdem independența țării noastre. Am reușit să o păstrăm până acum. Dacă devenim parte a Rusiei, ar fi o pierdere absolut monstruoasă pentru toată lumea. Sunt sigur că nu se va întâmpla, a conchis președintele Ucrainei.
Între timp, peste 1100 de imobile rezidențiale din Kiev urmează să fie private de încălzire pentru cel puțin următoarele 2 luni în plină iarnă, în urma avariilor severe provocate centralei termice care le deservea într-un recent atac rusesc. Potrivit primarului capitalei ucrainiene, Vitali Klitschko, aceasta se va întâmpla doar cu condiția să nu existe noi lovituri distrugătoare ale Rusiei. Autoritățile au instalat puncte de încălzire în cartierele afectate și intenționează să aprovizioneze prioritar cu electricitate imobilele din această zonă, în contextul în care penele de curent au fost numeroase în oraș după ultimele atacuri. Rusia derulează de mai multe luni de zile o campanie de lovituri asupra rețelei energetice ucrainiene, provocând cea mai gravă criză în acest sector de la începutul invaziei din 2022. Sute de mii de locuințe ucrainiene s-au pomenit în întuneric și în frig în mai multe rânduri. Ultimele lovituri rusești au fost lansate în timpul cele mai reci perioade înregistrate în Ucraina de la începutul războiului, cu temperaturi care au scăzut la Kiev sub -20 de grade Celsius. Fermierii greci pregătesc noi proteste în urma unei întâlniri la nivel național organizată la Nicheia, în regiunea Larisa. Agricultorii au stabilit programul acțiunilor revendicative, între care se numără și trimiterea unui convoi de tractoare către piața Sintagma din Atena. Despre nemulțumirile lor aflăm mai multe din relatarea Mihaelei Lambrinidu din Atena.
Fermierii din Grecia revin în stradă la doar 2 săptămâni după încetarea blocajelor, considerând că problemele lor fundamentale rămân nerezolvate. În cadrul unei reuniuni naționale desfășurate la Nicheia, în regiunea Larisa, în zona centrală a Greciei, reprezentanții asociațiilor agricole au decis organizarea unei deplasări masive la Atena săptămâna viitoare, cu tractoare, vehicule agricole și autocare. În paralel, vor avea loc mobilizări și acțiuni de protest în toate marile orașe ale țării. Decizia marchează reluarea unei lupte pe care fermierii o descriu drept una de supraviețuire. Potrivit lui Costas Delas, președintele Federației Unite a Asociațiilor Agricole din Cardița, nimic esențial nu s-a schimbat în perioada în care blocajele au fost suspendate. Problemele noastre, a spus acesta, nu au fost rezolvate nici pentru agricultori, nici pentru crescătorii de animale. Suntem practic obligați să continuăm lupta sub alte forme. Deplasarea la Atena este programată pentru vineri 13 februarie, manifestanții urmând să rămână peste noapte în piața Sindaca, în fața Parlamentului și să-și încheie acțiunea sâmbătă. În plus, pe 9 și 10 februarie vor fi organizate simultan mitinguri cu tractoare în toate orașele țării, iar fermierii vor participa și la mobilizările din 28 februarie, zi dedicată comemorării tragediei feroviare de la Tembi. În cadrul reuniunii de la Nicheia a fost realizat bilanțul celor 55 de zile de proteste precedente. Reprezentanții federațiilor au subliniat că guvernul nu a oferit răspunsuri concrete la revendicările legate de costurile de producție, prețurile scăzute la produse, datoriile și mai ales criza gravă din zootehnie. În multe regiuni, precum Ilia și întreaga Grecie de vest, variola ovină și febra continuă să decimeze efectivele de animale fără ca statul să asigure despăgubiri reale. Fermierii acuză că vaccinurile nu sunt aprobate, iar autoritățile invocă regulamente ale Uniunii Europene și politica agricolă comună drept obstacole. Se distrug turme întregi și odată cu ele familii de crescători. Guvernul privește pasiv și nu oferă sprijinul necesar, afirmă reprezentanții mișcării. Ei susțin că revendicările lor sunt juste și că fără măsuri imediate sectorul agricol riscă să nu mai aibă viitor. Cu mesajul central al unității și al solidarității întregii societăți, fermierii declară că vor escalada acțiunile până la satisfacerea cererilor lor. Scopul acestora, spun, că este să poată rămâne pe pământurile lor, să-și continue munca și să asigure supraviețuirea producției agricole grecești.
Flacăra olimpică a sosit astăzi la Milano după o călătorie de 60 de zile prin Italia, iar acum luminează orașul în care se va da oficial mâine startul celei de-a 25-a ediții a Jocurilor Olimpice de iarnă pe stadionul San Siro. Vicepreședintele Statelor Unite, J.D. Vance, a sosit deja la Milano pentru festivitatea de deschidere. El este unul dintre primii oaspeți de stat sosiți în orașul care găzduiește jocurile împreună cu localitatea Cortina d'Ampezzo. Președintele american Donald Trump nu intenționează să asiste la Jocurile Olimpice de iarnă, dar vor participa zeci de șefi de state și guverne, precum și mai mulți monarhi. Peste 3500 de sportivi din 93 de țări sunt așteptați să concureze pentru 195 de medalii la 16 discipline sportive olimpice. Olimpiada albă de la Milano Cortina se va desfășura până pe 22 februarie, însă unele probe, precum curlingul, au debutat încă de ieri. Cu detalii, transmite Elena Postelnicu de la Roma.
Pregătirile pentru Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina sunt în plină desfășurare, iar în următoarele ore vor sosi în oraș 50 de șefi de stat, lideri guvernamentali și monarhi. Desigur, vor fi prezenți și sportivi care reprezintă 92 de țări pentru a participa la cele 116 concursuri organizate între Milano și Cortina. Măsurile de securitate sunt extinse, cu 6.000 de persoane care sprijină forțele de poliție locale, inclusiv experți în dezamorsarea bombelor, unități canine antisabotaj, lunetiști, ofițeri de patrulare pe schiuri, unități specializate în combaterea terorismului și personal de securitate calificat. Măsurile luate, asigură ministrul de interne Matteo Piantedosi, vor consolida și mai mult credibilitatea internațională a Italiei și rolul său de lider în această perioadă foarte dificilă. Pentru o mai bună coordonare a fost înființată o unitate operațională pentru a planifica și evalua fiecare detaliu. Un centru de coordonare pentru securitate și gestionarea situațiilor de urgență, în colaborare cu prefecturile și sediile poliției din cele trei regiuni, o cameră de operațiuni internaționale și o cameră de operațiuni comune în toate sediile poliției implicate. Controlele la frontieră și pe șosele au fost intensificate, la fel ca și cele din gări și aeroporturi. Tehnologia joacă un rol central cu supraveghere cibernetică, tunuri antidrone și camere de supraveghere, dintre care 200 sunt amplasate în zona din jurul stadionului San Siro, care va găzdui mâine seară ceremonia de deschidere. De asemenea, o echipă specială se ocupă de combaterea atacurilor cibernetice împotriva infrastructurii și a sistemelor informatice. Ministrul de Externe Antonio Tajani a dezvăluit că au fost descoperite și contracarate atacuri de origine rusă, revendicate de un grup de hacker proruși împotriva mai multor birouri ale Ministerului de Externe, începând cu Washington și a unor locații ale Jocurilor Olimpice de iarnă, inclusiv un hotel de 4 stele din Cortina. Se acordă o atenție maximă și satelor olimpice și tuturor locurilor implicate, care sunt verificate prin numeroase inspecții. Mâine seară va avea loc ceremonia cu paradele prezidențiale. Alături de șefii de stat și diplomați vor fi și gărzile lor de corp. În plus, mâine, la ora prânzului, premierul italian Giorgia Meloni va avea o întâlnire cu vicepreședintele american J.D. Vance la prefectura din Milano.
Și în fine, furtuna Leonardo face ravagii în peninsula iberică. În Portugalia, cel puțin o persoană a murit, iar în Spania o femeie este dată dispărută după ce a fost luată de viitură. Mii de persoane au fost evacuate. Care este acum situația? Ne spune corespondentul nostru Alin Petrica.
Până în acest moment, furtuna Leonardo a provocat 4 morți, o persoană în Portugalia care se afla în autoturismul său când a venit viitura și 3 persoane în Maroc, unde situația este similară cu cea din peninsula iberică. Femeia din Spania este căutată încă. Martorii spun că a încercat să își salveze câinele și a fost luată de ape. 6 persoane au suferit hipotermie după ce au așteptat în apă să fie salvați, în condițiile în care temperatura exterioară nu depășea 10 grade. Au fost sute de intervenții ale pompierilor pentru a evacua oamenii din casele lor. Preventiv, peste 5.000 de oameni și-au părăsit casele pentru a se pune la adăpost. Zeci de mii sunt izolați pentru că accesul spre satele lor a fost întrerupt. În unele localități a fost întrerupt și curentul pentru că apa a intrat în case și pericolul de scurt circuit este foarte mare. Cantitatea de ploaie este fără precedent în Andaluzia. Media este de 200 de litri pe metru pătrat, însă într-o zonă au fost 600 de litri acumulați pe metru pătrat. Aici există pericolul prăbușirii multor case, iar pompierii au ordonat evacuarea lor. În toată Spania, însă în special în Andaluzia, Extremadura și Galicia, sunt peste 150 de drumuri naționale și locale blocate de alunecări de teren. În aceleași regiuni, majoritatea trenurilor nu circulă, tot din cauza bolovanilor și prăbușirii parapeților de protecție. O persoană din regiunea Cadiz a fost rănită după ce un bolovan s-a prăvălit peste casa sa. Și vântul puternic a creat probleme. În unele locuri a bătut cu 150 de km la oră. În Valencia, o femeie a fost rănită după ce o parte dintr-o clădire s-a prăbușit din cauza acestui. Mai multe zboruri către Malaga și Vigo au fost deviate, iar diferite porturi de la Mediterana și Atlantic au fost închise. Valurile au depășit 8 metri. Aceea situație este și în Portugalia și în Maroc. Mii de oameni evacuați, râuri care au inundat terenuri și localități și blocaje în traficul feroviar și rutier. Meteorologii spun că furtuna Leonardo va fi peste regiune până sâmbătă și avertizează că în zona de nord ploaia se va transforma în ninsoare. Peninsula Iberică este lovită de un val de furtuni violente. Meteorologii folosesc termenul de carusel atunci când îl descriu. Unul dintre efecte este că inundațiile sunt iminente pentru că pământul este saturat de apa de la episoadele precedente de ploaie.
Relatarea din Spania încheie emisiunea din această seară. La ora exactă, la Radio România Actualități, vin știrile. De la microfonul Agendei Globale, Pavel Ionescu vă mulțumește că ne ascultați.